Hej, du lytter nå til podcasten Frilanslivet, som lages av meg, Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten det å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie, kunst og kulturbransjen. Regnskapsprogrammet Fiken ukens annonsør, og det virkelig en game changer, synes jeg, å bruke Fiken. For før jeg hadde dette regnskapsprogrammet, så knota jeg noe veldig med regnskap. Jeg tror for mange så det en sånn barriere i det å drive for seg selv. Men nå så kan man trykke på, jeg har kjøpt noe, jeg har solgt noe. Fiken hjelper meg med å sende momsoppgave, skattemeldingen, gjøre alle de der tingene. I tillegg så har de så utrolig mye bra ressurser, og video og webinarer, og ekspertise, så hvis man noen gang lurer på noe, så finnes det masse gratis tilgjengelig. Så jeg vil helhjertet anbefale Fiken som regnskapsprogram, og du kan teste ut gratis i 30 dager på fiken.no. I dag så har vi besøk av kunstner Marte Elise Stramrud. Marte Elise arbeider primært med keramikk, men har en bakgrunn i fotografi. Hennes kunstnerskap kretser rundt hverdagsobjekter og kjente ting, men med en twist. Hun lager for eksempel store vaser opp til 2 meter, men gjerne som et todimensionelt verk i stedet for en klassisk tredimensionell keramisk vase. Og verkene de ofte fargerike med et lekent og litt naivistisk uttrykk. Marte Elise 38 år, oppvokst i Kristiansand, men bor nå i Oslo. Hun har en master i billedkunst fra Kunstakademi i Oslo og en bachelor i fotografi fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. Marte Elise har deltatt i en rekke separat- og gruppeutstillinger de seneste årene, gjennomført 2 store utsmykningsprosjekter, og arbeidene hennes kjøpt inn til flere private og offentlige samlinger. Jeg gleder meg til å snakke med Marte Elise om hvorfor det var nettopp keramikk som kapret hennes kunstnerhjerte, om hvordan det å jobbe i et så stort format, og om hva det gir Marte å jobbe med mange ulike ting innenfor kunsten, slik som offentlig kunst, utstillinger, brukskunst, med mer. Jeg også nysgjerrig på hennes nye prosjekt hvor hun sammen med plankontoret Nomad skal undersøke behovet for å lage pissoarer for kvinner i offentlig rom i Oslo. Hei, Marte Elise.
Hallo.
Veldig hyggelig å ha deg her.
Ja, takk for at vi kom med.
Og når vi mailet sammen, så skrev du at det var gale tider om dagen. At du bygger hus, du åpner solutstilling på Trondheim Kunstmuseum snart, og du har vært med i Fredrikstad for å lage 10 store skulpturer til utstillingen. Og du har også lansert en kolleksjon med 100 duftlys, som blant annet skal selges via Henny Onsdag Kunstsenter. Hvordan har du det når tempoet så høyt?
Ja, det et vanskelig spørsmål. Eller vanskelig å svare på, for på deler av meg elsker det jo. Jeg har kjempestor arbeidskapasitet og glede. Så jeg liksom kjenner på en måte nesten ikke til noe annet enn å bare jobbe. Men så gikk jeg nok litt på en smell i fjor, som gjorde at jeg ble litt redd for hva kan skje. Kan det skje igjen? Så jeg trives jo veldig godt med å jobbe, men nå jobber jeg parallelt med det, og på en måte prøve å finne en sånn balanse og lytte til kroppen litt mer, og så roe litt ned. Så ja, jeg elsker å jobbe, men kanskje kroppen min ikke elsker det like mye som hodet, vet ikke
ja.
Om det gir mening.
Og vil du fortelle litt hva som skjedde når du sier at du gikk på en smell?
Ja.
Hva var det som skjedde?
Ja, det jo litt sånn klassisk. Kanskje jeg var jo kanskje akkurat 1 års tid, daglig leder for Oslo Open. Den kunsthappeningen som åpner atelier for byens befolkning en gang i året. Og dette var for det første det å være leder av en liten organisasjon, en liten arbeidsplass, men du har jo et ansvar, et styre, ansatte og litt sånn. Så det tok jeg jo på stort alvor, og det skulle være en 60% stilling. Med fleksibel løsning, så han jobber mer på våren når det skjer, jobber mindre på høsten. Men jeg tror nok at jeg jobber sånn 150% hele tiden, parallelt med min egen kunstpraksis. Så, og det jo min egen feil, liksom, at jeg har så stor jeg klarer ikke å gi fra meg noe som er litt halvveis, så hvis jeg får noen ideer så må jeg liksom undersøke det. Så jeg jobbet liksom natt og dag da under pandemien, så det meste foregikk, sant, via video, via satt alene, det var liksom ingen som så hvor mye jeg jobbet heller. Og så når Oslo Open var gjennomført da i april, og så var det litt sånn evaluering og opprydning, og så gikk jeg rett på og lagde en bok som jeg på en måte hadde jobbet også parallelt med litt sånn i sene nattetimer i et års tid. Men da var liksom tida helt åpnet, og det var et prosjekt som jeg hadde liksom lansert, et kunstprosjekt for et års tid siden, som jeg ville skulle lande i en bok også.
Mm.
Og da har jeg aldri lagt bok før, så det var veldig mye jobb, for det handlet blant annet om å innhente bilderettigheter til 76 bilder. Finne liksom, ja, alle disse personene og institusjonene og familiemedlemmer til disse. Det handler om å presentere noen kvinnelige nordiske modernister egentlig i en bokform, uten å gå for langt inn på det prosjektet. Men hva er det jeg skal komme frem til?
det ble mye, høres
det som. Ja, det ble veldig mye jobb. Sånn, det ble ingen ferie, sommerferie nok en gang. Og dette var nok også et resultat av at jeg i kanskje 15 år har jobbet på den måten. Jeg har alltid jonglert 2, 3, 4 deltidsjobb og jobbet siden jeg var 16 år gammel. Studert såpass mye at jeg kanskje har hatt år hvor jeg ikke har hatt studielån. Fordi jeg har brukt opp det, eller tør ikke, kanskje jeg vil studere mer, og da trenger jeg ikke å ta lån akkurat dette året her, og så, ikke sant? Så det tegner ut bildet at jeg jobber mye. Så da, og så hadde jeg noe, måtte jeg ha en operasjon faktisk, for sånn endometriose. Så når jeg våkna fra den narkosen, da jeg ser egentlig akkurat sånn ett år siden, så var jeg bare helt sånn, da skjønte jeg bare at det var på null, at jeg liksom ikke helt skjønte hvem jeg var, eller hva det var som skjedde. Og da skulle jeg jo faktisk dra og trykke denne boka. Så det var liksom, det var levert på en måte. Det var jo, ikke sant, der var det jo, en ting var alle disse bilderettighetene og sånn, men det var jo også sexskribenter, designere, korrekturlesere på norsk og engelsk. Det var veldig masse ting som skulle koordineres. Og jeg var jo både redaktør, bilderedaktør, jeg skrev, ja, leste korrektur delvis selv. Så, og da gjenstod det egentlig det gøyeste å reise ned til et helt fantastisk trykkeri nede i Danmark, som heter Narayana Press, som drives av nonner og munker. Så det kan jeg fortelle om en annen gang, men om de. Men da var jeg så, og da skulle jeg kjøre bil. Og da hadde jeg hatt en kjempestor operasjon i magen.
Ja.
Og da trodde jeg, for det heter kikkehulsoperasjon. Og da hadde jeg ikke undersøkt så mye, altså kikkehull, det er jo, altså det er litt sånn misvisende navn, for et kikkehull er jo noe man forbinder med noe lite, noe litt mystisk, noe sånn. Jeg bare så for meg at det var et veldig lite inngrep, og så skjønte jeg at det var det jo absolutt ikke. Så da klarte jeg å få tak i noen som kunne hjelpe meg å kjøre bil, men jeg ville være med ned da. Så det måtte jeg jo på en måte gjennomføre, men ja, det var liksom det siste sånn, og så bare... Da
tok det
sa det stopp, rett og slett.
Ja.
Så da ble jeg sykemeldt for første gang, tror jeg, i mitt liv.
Mm.
Så jeg skjønte, hvis ikke helt, apropos det å være freelancer, eller da var jeg jo for så vidt fremdeles ansatt i Oslo Open. Jeg hadde sagt opp faktisk før dette skjedde, så jeg så det komme, eller jeg så at det var veldig i veien for kunstnerskapet mitt. Men det tok for mye tid, liksom. Og så... Men jeg var i en sånn oppsigelsesperiode, så jeg jobbet jo egentlig enda. Så sånn sett så var det jo... Først så sa jeg jo på sykehuset, nei, jeg trenger ikke sykemelding, fordi jeg er jo daglig leder, og jeg jobber for meg selv, så hvem skal jeg vise den? Altså, jeg visste ingenting om hvordan... Hva betyr det, liksom, å ha en sykemelding? Jeg trodde det var bare en lapp til sjefen din.
Det har ingenting med penger å gjøre nå.
Nei, ikke sant? Jeg trodde det var en lapp til sjefen om at det er på ekte, den lege har sagt at jeg er syk, liksom. Men siden jeg var sjefen, så trengte jeg ikke den lapp. Altså, Så det måtte jeg jo, så tok det jo en liten stund, og så skjønte jeg, å, jeg trenger visst en sykemelding. Og så måtte jeg, ja, så var det alt det styret der da.
Jeg tror mange kan kjenne seg igjen i det, at man setter i gang mange parallelle løp.
Mm.
Og kanskje spesielt hvis man jobber både organisatorisk og utøvende, så har du to løp som du ikke er villig til å, på en måte, litt av grunnen til at du tar jobben, er kanskje for å skape noe stabilitet, og gi noe annet. Men da er det jo viktig at det utøvende får fortsette å ta plass.
Yeah. Ja, det er akkurat det der, og det der med, ja, eller for å svare litt på det med de to løpene, så, eller den stabiliteten kanskje, så ja, det var jo, alle disse jobbene jeg har hatt på siden, har jo vært, altså, jeg skal være ærlig, det er jo primært for å ha, for å overleve økonomisk. Men akkurat det der å lede den organisasjonen der, det var jo også noe som jeg fant. Jeg har jo på en måte vært litt fagpolitisk aktiv, og Oslo Open har en sånn mulighet for en, tenkte jeg da, å være litt mer sånn aktive i den offentlige samtalen om atelier-situasjonen for eksempel, da, som er veldig sånn tett knyttet til Oslo Open, eller det er jo det det handler om. Så jeg var jo liksom veldig sånn, jeg ville jo på en måte, det var jo også noe jeg brant for, også det. Det var liksom ikke bare en jobb i hermetegn. Så ja, så jeg ga jo bare liksom full pupp på begge, på alle. Jeg brant lys i begge ender, tror jeg. Og så tror jeg ikke det var akkurat liksom, det var ikke bare det året, men det var liksom sånn, det året hvor det var mest intenst etter, ja, kanskje faktisk 15 år med veldig mye jobbing. Og gledesfullt jobbing. Men det betyr jo tydeligvis ikke, selv om det er gøy, så er det ikke så sunt, kanskje.
Mm. Nei. Jeg liker det du sa om at det er kanskje kroppen trenger på en måte noe annet, kanskje, enn det hodet trenger av og til.
Ja. Ja, det er det jeg har liksom skjønt plutselig, at det kanskje er det, ja. At det som, jeg har en akupunktør, og hun sa, jeg tror det var hun som sa det, jeg husker ikke helt, men fordi jeg pleier å si at jeg får energi av å jobbe, at det går sånn, liksom, check, check, få gjort det, og liksom, og går liksom, jeg er ganske sånn turbo. Og så sier hun, ja, noen kaller det for energi, Marte, men andre ville kanskje kalt det for stress. Eller, og kroppen din kanskje opplever det som stress, at du går i et sånn der hyperaktiv modus hele tiden, altså selv om du får, ja, energi ut av det, og det er jo ikke nødvendigvis en dårlig energi, det er veldig digg greie å være i, men kanskje ikke hver dag, hele uka, hele året.
Nei, men det er akkurat det som gjør det litt vanskelig, fordi stress trenger ikke bare være på en måte negativt, eller stress er jo energi, som du sier, og det kan være veldig positivt.
Ja.
Og det tror jeg veldig mange som lytter kan kjenne seg igjen i, at for eksempel om du har en deadline, eller du skal på scenen, eller prestere, eller bare er i det her fokuset, så er det litt sånn høygir, det kan være stress, men det kan være veldig mye energi, og det kan være veldig positivt, men det kan også koste noe da, å på en måte levere på det nivået.
Ja.
Ja, og som du nevnte, så har du jo vært daglig leder for Oslo Open, og også jobbet organisatorisk på ulike måter, politisk, vært styremedlem i Unge Kunstnernes Samfunn, blant annet, og hatt andre engasjement innenfor kunstbransjen. Men nå er du altså 100% utøvende kunstner. Hvordan har det vært å gi litt slipp på det du nevnte med for eksempel å si opp jobben som dagleder, og kanskje styre mer mot det utøvende?
Ja.
Har det liksom vært et bevisst valg å velge det?
Ja, det var særlig det med Oslo Open var jo veldig bevisst. Altså, jeg kan godt jobbe, og må kanskje. Akkurat nå så trenger jeg det ikke. Og det er helt fantastisk, men jeg belager meg på at jeg må det. Og jeg trives med det, men jeg trenger kanskje ikke å være leder av noe, i tillegg til å være leder av min egen praksis. Men så det er jo veldig deilig å kunne bare gå på atelier hver dag og bare være i min egen praksis hver dag. Men så kan det jo bli litt, faktisk jeg har tenkt særlig det når jeg var jo i UKS i styret der i 6 år, og da var jeg ganske aktivt, møttes ofte, og det blir jo liksom et sånn eget miljø rundt det. Og det er det liksom, med en gang man går ut av styret, så er det borte. Selvfølgelig de folka finnes, og de er jo vennene mine og sånn, men så det er faktisk litt rart at, og, ja, det er litt sånn uvant å ikke ha, også med Oslo Open, så er det jo et miljø, det er ansatte, det er et styre der, og det er liksom, så nå er det på en måte ingen som helt, ja, jeg har, altså jeg har jo veldig mange innom som jeg snakker med og sånn, så det er ikke sånn, jeg vet ikke om jeg vil kalle det for ensomt, men
det er ikke de er kollegaene litt, som på en måte følger deg i hverdagen.
Nei, ja. Så det er kanskje den største forskjellen. Men jeg må jo si at det er veldig privilegiert, eller veldig deilig og privilegiert for den saks skyld, å kunne bare gå i mine egne prosjekter og ikke måtte svare til noen andre. Nå har jeg selvfølgelig prosjekter som skal levere til utstillinger og sånn, så det er jo noen i andre enden, men ikke på en sånn, ja, ikke på en sånn, ja, på den måten som disse jobbene har hatt, altså.
Og du har jo egentlig bakgrunn fra fotografi, så hvordan kommer det seg at det var keramikk som ble din kunstform?
Ja, det er jo ikke så mange. Nå er det kanskje blitt 5-6 år siden jeg tok i leire første gang. Så jeg pleier jo å tenke at hvem vet hva jeg gjør om 5 år fra nå. For da så kalte de meg for fotograf, og nå kaller de meg for keramiker. Så det er litt morsomt. Med å liksom behovet for å sette i bås da. Men ja, altså jeg var jo veldig, når jeg begynte å studere kunst allerede på forskole, så ble jeg liksom fanget av fotografiet. Og det fulgte meg i mange år. Men så begynte jeg, da jobbet jeg med liksom på en måte litt sånn skulpturelt fotografi. Altså jeg tok bilder av ting, for å forenkle det veldig. Og lagde liksom, bygde litt sånn tablåer eller små scenografier av liksom objekter, og så hadde jeg et sånn storformatskamera, og så tok jeg, så var det veldig sånn, det handler om komposisjon, og ja, det har liksom stillebens liv og død og sånne ting også, men det var veldig, jeg var liksom veldig opptatt av lys og komposisjon og farge og tekstur og liksom veldig sånne tilsynelatende perfekte, men humoristiske og ganske sånn, det er ikke så langt fra det jeg gjør nå, men.
Og for å nevne et eksempel for våre lyttere, så har du en serie hvor det blant annet er bilder av noen blomster. Et fotografi av blomster, hvor det står som titel «Disse blomstene visner aldri».
Ja.
Mm.
Ja. Ja, det er akkurat det prosjektet. Det er veldig konkret, da, kan du si. Det spilte jo videre. Det er kanskje det siste fotoprosjektet jeg gjorde, tror jeg. Eller til dagsdato, det kan jo hende. Eller det kommer definitivt flere fotografier fra meg, liksom. Tenker jeg. Men, og det var for Sunnaas, det var et oppdrag for Koro, for Sunnaas sykehus, å utsmykke en ny del av sykehuset, hvor jeg skulle ha ett bilde inne på hvert av pasientrommene, til sammen 52 rom. Så det var litt sånn,
oi, okay. Svært.
Og uten å gå for langt inn på det, så var det, ja, det var blant annet blomster, og liksom treklosser og svamper og forskjellige ting som var liksom stilt opp i litt sånn finurlige komposisjoner som kan liksom minne om arkitektur eller nesten liksom fantasifylle vesener noen ganger, og der var titlen «Disse blomstene visner aldri», og der var det, altså dette var dette er avdelingen på Sunnaas sykehus hvor de er fryktelig syke, de som kommer inn og skal bo på det rommet kanskje i flere måneder, og har med stor sannsynlighet fått en veldig omveltning i livet. Livet er redda, sant? På sykehuset først, de har kanskje vært i en ulykke eller et eller annet, og så kommer de til Sunnaas for å lære seg å gå, eller kanskje ikke lære seg å gå, men lære å leve i rullestol, kanskje lære seg å snakke, eller kanskje lære seg å leve et liv uten språk. Så den titelen, eller det handler på en måte litt om det da, at man, ja, det sier, jeg har ikke lyst til å overforklare det kanskje, men ja.
Vi lar den henge, så lar vi lytterne reflektere på det. Det er et veldig fint prosjekt.
Men, og hvordan, hvorfor alle dager begynte jeg med keramikk, det var vel det at jeg hadde lenge tenkt, jeg tok jo en bachelor da i 2011 i Bergen, da hadde de en egen avdeling for fotografi under kunstlinja der. Og jeg var jo og holdt på med det, og hadde 3 år i arbeidsstipend, og var liksom på en måte, hadde masse aktivitet. Men jeg kjente nok at jeg hadde litt for mye kontroll på atelier. Jeg kjedet meg litt. Så jeg hadde lyst til å utvide repertoaret, eller hadde lyst til å ja, få litt mer overraskelser for meg selv. Og så tenkte jeg, kan du ta en master? Man trenger jo ikke utdannelse en gang som kunstner. Men det kan komme jo veldig godt med ofte, men så hadde jeg på en måte ikke, det er ikke sikkert jeg hadde trengt en master for å få lov å jobbe videre. Jeg var allerede heldig og fått masse oppdrag, men det hadde jeg lyst til da. Delvis fordi at jeg da hadde flyttet tilbake til Oslo og så på kunsthøyskolen i Oslo hvor insane bra verksteder de har. Og da hadde jeg jo erfaring med å jobbe for meg selv i et lite atelier. Da har du ikke noen mulighet for å lære deg nye ting. Du kan gå på fellesverkstedet for å produsere, men de er ikke interessert i å ha meg løpende rundt i 3 verksteder i 3 måneder for å prøve å lære meg liksom finsnikkeri på en måte. Så der er det jo bare sånn, det er jo et veldig bra sted, men det er for produksjon, det er ikke for opplæring. Og så finnes det jo litt sånn residency, så det finnes jo alltid muligheter og kurs og sånn man kan ta, men den enkleste, billigste, mest praktiske måten, det er å gå tilbake på skole. Så da var målet mitt, ikke at jeg skulle slutte med foto, men at jeg skulle liksom være 2 år på Kunstakademiet, og så la professorene og medstudentene mine der plukke i hodet mitt, og liksom dissekere litt det jeg holder på med, se om det kan komme noe nytt, og ikke minst å bare liksom virkelig bli bestevenn med verksmesteren, og lære meg alt som de kan da. Og da var jeg innom, lærte meg litt å sveise på metallverksted, og litt sånn enkle på en måte, måter å jobbe med metall. Og så var jeg på finsnikkeriet, eller lærte meg å snekre. Jeg hadde før det liksom redsel for sag, og synes at det der var, kunne ikke opp og ned på en spiker nesten. og så var det liksom keramikk, og da var det i keramikken, og målet med disse øvelsene, det var egentlig at jeg skulle fortsette med fotografiene mine, men tanken var, i stedet for å ta liksom objekter som allerede finnes, og lage disse tablåene, så kanskje jeg kunne bygge det fra liksom, ha full kontroll over bildet. Og da kunne vel leire være et godt utgangspunkt, for det kan på en måte bli hva som helst. Og jeg får veldig formbart og sånn. Og så når jeg stakk de hendene mine ned i den leira, så bare var det helt sånn. Jeg tror det var det jeg lengte etter uten at jeg visste det. Så det er litt sånn romantisk historie egentlig, at jeg ble liksom bare helt bergtatt.
Mm. Og et godt eksempel også på å følge sin magefølelse. Og på en måte ja, finne strategi da, for utforskning, og så plutselig nå kjenner jeg, så er det jo din liksom 100% kunstneriske praksis, det er det du gjør. Ja, veldig store deler av ditt kunstnerskap, så det er veldig interessant at egentlig det som var målet ditt da, kanskje det ble jo egentlig noe helt annet.
Ja, og da var det på en måte sånn, det var ikke det at jeg kastet kameraene med en gang, men det var, da var det plutselig helt uinteressant å drive og tenke på det bildet. Så da bare begynte jeg, og egentlig bare ble jeg helt sånn, jeg er liksom nerd da, jeg er liksom turbo og høyt og lavt, men jeg har også en sånn nerdekvalitet med meg, hvor jeg liksom elsker å dykke inn i ting og forstå ting og sånn, så jeg går liksom grundig til verks, og da i keramikk så er det jo enormt mye. Man kan jo sikkert aldri bli liksom en ekspert på en måte. Og da begynte jeg bare liksom å utforske leire og liksom keramikkens muligheter og begynte å lage liksom først kanskje bare sånne bruksobjekter som jeg hadde sett før, eller altså en kopp, en tallerken, for å lære liksom materialet. Og så ble det liksom raskt til liksom litt sånne skulpturer og ja.
Større og større og større.
Større og større og større.
Og det her med størrelse, jeg synes det er ganske fascinerende, fordi fotografiet er jo veldig mye enklere å jobbe med, rent sånn, kanskje når du skal utstilles, printes, versus de her store, store tunge skulpturene. Og du skrev på Instagram at skulpturene du lager til utstillingen nå i Trondheim veier så langt til sammen 1,6 tonn. Det er mulig at det har blitt enda mer. Og de store todimensionelle vasene, de kan være på rundt 1-2 meter. Og så skrev du også at du krysser fingrene for at du får alle trygt plassert inn i ovnen, og at de overlever en liten uke under nærmest 1300 grader, og at de kommer ut på andre siden, skinnende, glossy, fargesterke og i en bit. Altså, hvilke utfordringer skaper det å jobbe i et såpass stort format?
Åh, ja. Det er jo helt, altså, på tirsdag så sto jeg, tirsdag ettermiddag, så sto jeg sånn og bare, dette? Hvorfor holder du på med dette? For da skulle vi ha fire av disse skulpturene inn i ovnen nede på en fabrikk i Fredrikstad, hvor de egentlig lager ting til industrien, så de har kjempestore ovner, så da kan jeg ikke jobbe på mitt atelier da. Det er ikke så stor ovn. Og da holdt det på å gå. Da har jeg liksom jobbet i nesten et halvt år med å bygge og liksom dekorere og glasere og ja, liksom håper å si kose med eller finpusse på disse, og veldig mye logistikk og veldig mye, altså man er blander leire selv først og sant, alt, og det er noen sveiser involvert, og det er masse, veldig mye logistikk, så det er mye arbeid da, og så kan det liksom gå så galt. Jeg tror ikke det gikk galt. Men det vet jeg ikke før på søndag når vi åpner ovnen.
Spennende.
Og det som kan gå galt, det handler litt om måten jeg jobber på der. For jeg lager disse liksom, skulpturene som jeg lager nå. Det er jo egentlig en type skulptur jeg har lagd en stund nå. Det er liksom på en måte en slags klassisk vaseform eller krukke som er kollapset til en flat. Liksom til et flatt objekt, så det er nesten som en silhuett av en, eller nesten som en tegning av en liksom vase da, for å ta det som utgangspunkt. Og så de er 10 cm tjukke, og da må man forstå at den keramiske prosessen, hvis man skal glasere ting på begge sider, så må objektet kunne stå i ovnen, fordi at glasuren den smelter først oppe på dette 1300 grader, eller 1260 grader. Der smelter glasuren, og så når den sakte ovnen liksom kjøles ned, så stivner han jo. Så den er liksom glass, og så stivner han, og blir på en måte, ja, til en bit da, sammen med leira som den ligger på. Sånn at hvis jeg hadde lagt de ned, så hadde de jo brent seg fast inn i ovnen. Eller da kunne jeg ikke glasert de på begge sider. Det er derfor for eksempel kopper ikke har glasur på undersiden, hvis noen lurer på det. Fordi da hadde de brent seg fast i ovnen.
Mm.
Så finnes det måter å jukse det til på, men det går ikke med sånne store, tunge ting. Så da, også når den er myk, og så blir den leirhard, noe man kaller, da er den på en måte fast, men fremdeles formbar. Og da er den ganske, da tåler han ganske mye. Da kan man liksom dunke og flytte på det og sånn. Men når det er helt tørt, som det må være før det går inn i ovnen. For hvis ikke så koker det, og da sprekker det. Den fuktigheten som ligger igjen. Når det er helt tørt, så er det jo sprøtt som en kjeks. Så da skal man liksom ta denne, disse her er ikke så store engang. De var 120 kilo eller noe sånt. En meter høye. Fire stykker. Inn med en, og så har vi ikke noe, altså, det er ikke noe, de har ikke noe måte å gjøre dette på, for jeg har bare en idé, og så vil jeg at det skal gjøres. Så jeg har ikke liksom løst det sånn, det er ikke, hvordan skal vi få de inn? Det er liksom 1 meter og 20 cm å løfte de opp inn i ovnen, for eksempel. Jo, da må vi ta en gaffeltrøkk, og så må vi liksom klemme skulpturen sammen, og så bare håpe at det går. Så det er jo helt sånn.
Oh, shit,
på en måte er det jo litt sånn nybrott, så litt sånn gøy å bare liksom gønne på, men det blir jo, det er en utstilling som åpner 22. oktober, og hvis det liksom hadde gått galt, så jeg har ikke noe plan B, så det må bare gå.
Ja, hvordan er det å deale med den nervøsiteten? Jeg tenker at det er jo ganske høy risiko på mange måter.
Ja. Jeg tror jeg har ganske lave skuldre på det, bortsett fra akkurat under den løftingen, så var det en av de som begynte å tippe i løftingen, for han var litt sånn topptung.
Wow.
Och så var ikke jag hög nog så jag kunde liksom inte hålla den igen och då blev jag sån då blev jag liksom i fistel och bara sätta ner vi måste liksom och så var det någon andra som jobbar i det fabriken där som var lite högre än mig lite starkare än mig så trodde de till och så gick det bra men då får jag sån akkurat på det punkten där det går helt fint hvis det går galt för det är min egen fel på något sätt eller sån då har det tror jag tåler jag har inte upplevt den så det vet jag inte helt men det tror jag tåler. Men jeg blir liksom akkurat i øyeblikket så får jeg litt sånn, jeg vet ikke hva det kalles når man får sånn, det er ikke panikkangst, for det er jo ikke, altså, men det er en sånn der katastrofeangst eller noe sånt, at det blir helt sånn, det er ikke noe gøy for de som holder på rundt meg heller, for da blir jeg litt sånn, så da vil jeg helst egentlig bare gå, jeg går opp i andre etasje, og så bare komme opp og hente meg hvis den har knekt, så, ja. så kan jeg godt se det går fint, men jeg, ja, akkurat der og da, så ja, hvordan er det? Jeg vet ikke, det er ikke så veldig gøy, men det er jo litt gøy når det går da. og det fantastiske er jo at når de kommer ut, som de skal gjøre, jeg har brent en og det gikk bra, så det er ikke noe som tilst, det er ikke noe grunn til hvorfor ikke dette skal gå med de andre 9 stykkene. Så det er 4 nå, og så er det 5 til på tirsdag som kommer. Og da, når den har vært igjennom denne brenneprosessen, så er den jo ikke lenger en kjeks. Da er den jo en, det er som betong, den er jo kjempesolid og hard, og kan klatres på, og kan tåle det norske klimaet, sant, og stå utendørs. Og...
Ja, for det her har jo blitt stilt ut som på en måte offentlige verk i, ja, i utendørs.
Ja, og det er jo helt magisk. Det er jo så fint liksom at det går an. Det er det som er liksom styrken til keramikken der, både det at det kan gå i oppvaskemaskinen og sånne ting, men liksom det at man faktisk kan bygge det såpass tjukt og solid at det kan tåle bruk da. Så det er jo det som kanskje jeg liksom synes er fett. Det er ikke sånn der jeg skal lage det største og tungeste skulpturen fordi liksom
mange tonn.
Ja. Så det er mer det der det må den tykkelsen til for at det kan være solid på en måte nok til å interageres med det. Og det synes jeg ikke så, jo mer og mer jeg har liksom, fotografiet er jo en ting som du ikke kan ta på med fingrene dine en gang. Da kommer det fettmerker og så er det, og printen er kjempedyr og rammer kan knuse, og det er på en måte enklere logistikk på en måte, men på en annen måte så er det mye mer sånn, du må bare stå og se på det liksom. Mens med keramikken så kan man jo liksom krafse i vei, det er jo helt fantastisk.
Det er sant. Ja. Ukens annonsør er banktjenesten Folio. Folio slår sammen bank og regnskap, så du sparer tid, enten du har enk eller AS. I nettbanken så lagrer Folio informasjonen om dine kjøp og inntekter, slik at du kan sende ditt fiks ferdig og bokførte regnskap fra Folio rett inn i ditt regnskapssystem eller til en regnskapsfører. Det reduserer tiden du bruker på regnskap, eller eventuelt sparer regnskapsføreren din for tid, så du sparer penger. Les mer på folio.no. Og som kunstner så har du, så jobber du både med å skape brukskunst, altså type de her duftlysene som vi har snakket litt om, eller vaser som man kan ha hjemme sitt, og kunst til utstillinger, og offentlig kunst. Og i tillegg så har du det jeg nevnte vidt i introen, det her prosjektet med plankontoret Nomad, hvor du undersøker på en måte litt mer sånn, litt annerledes med byplanlegging, arkitektur. Hva gir den variasjonen av å kunne jobbe med så mange ulike ting innenfor kunsten? Hva gir den deg?
Ja, det gir meg jo, det gir meg mye glede, tror jeg, rett og slett. Og så klarer jeg ikke å la være, kanskje, og det er igjen, det er den leira, den er helt vidunderlig, den kan jo på en måte, når den kan tåle det, så kan jeg ikke lenger bare lage ting som skal ses på. Og i billedkunsten så er det jo kanskje litt sånn ikke helt innenfor å lage bruks, eller brukskunst er jo liksom et litt sånn negativt ladet ord da, men det liker jeg å tulle med og tenker at jeg kan jo, visst kan jeg lage ting for bruk som også kan doble som skulptur, maleri på en måte, eller ikke sant, en malt flate, og bruksobjekt. Og det, ja, det, jeg synes det, når jeg kan, så må jeg liksom bare. Så det gir meg veldig mye, liksom, ja, det gir meg mye glede det der, altså. Og så blir jeg litt sånn fantenivalsk, liksom. Ja.
I forhold til hva da?
Nei, i forhold til for eksempel det, og ja, nei, du må ikke finne på å lage kopper, eller du må ikke finne på å lage liksom små dekorative vaser, for at da er du liksom ikke
ja, det er du ikke kunstner med stor K,
nei, det er du ikke kunstner med stor K, eller er du ikke seriøs nok, eller det er du ikke liksom, det er ikke på en måte, det har ingen verdi, eller det har en, det er bare en overfladisk verdi da, på en måte.
Men dette handler jo, man kan jo se på det motsatt også, at det med brukskunst er jo også tilgjengeliggjøre kunsten for kanskje de som ikke nødvendigvis oppsøker samtidsmuseene, og som ikke har råd til den prissjiktet da, av på en måte, samtidskunst.
Og det er definitivt, det er jo liksom, det er jo egentlig kjempepolitisk, eller en viktig, eller det du sier der, det er en viktig del, eller jeg tenker på det da. Og for eksempel, jeg gjorde en utstilling på Galleri Ram i 2019, tror jeg det var. Og da hadde jeg masse objekter for kjøkkenet. Og da var det blant annet serveringsskåler og kopper, som var liksom, hvis jeg tenker på disse serveringsbollene da, som satt sammen 5-6 stykker oppover hverandre, så utgjorde de et bilde. Men tatt fra hverandre, så er de et verktøy for å servere mat fra, for eksempel. Og da er de også dekorert på innsiden av formen, som kanskje kommer til å holde en salat, så ingen ser det, bortsett fra den personen som står på kjøkkenet og lager maten, eller tar oppvasken. Så det handler liksom om å, ikke nødvendigvis gi omsorg til de personene, men å liksom å tenke på, ja, at ikke det skal være så høyverdig, eller så, ja, det blir feil ord, men jeg tenker på de som, de vanlige folkene liksom, som står og tar oppvasken.
Mm-hmm.
Ja, rett og slett.
Jeg synes det er veldig deilig. Jeg tror at det har skiftet seg det. Jeg har også hatt en annen keramiker, Anette Krogstad, tidligere i podcasten, jeg tror første sesong, som nevnte det samme, at når hun gikk på kunsthøyskolen, så var det også det her med at det var, ja, kanskje litt sånn sett ned på da. Og tror du det er fortsatt tilfelle at det er sånn, eller tror du det har liksom er på endringsvei?
Det har jo en historie dette her da, for det var vel nok, er det sikkert noen som kan arrestere meg, så det bare sier jeg fra på forhånd at jeg kan enda ha detaljene litt feil, men det er jo, nå, jeg står jo på skuldrene til særlig kvinnelige keramikere som har kjørt en hard kamp før meg for å bli tatt på alvor, for at kunsthåndverket skal bli tatt på alvor. Og da var det en periode sikkert på 70-80-tallet hvor for eksempel på keramikk, på kunsthåndverk, på kunsthøyskolen, så har jeg hørt at da fjernet de, kastet de alle dreieskivene. Og hvis du skulle lage en kopp, så skulle det være et hull i den, fordi den skulle på en måte, da skulle det handle om koppen, den skulle ikke være bruksvennlig. Du måtte fjerne det fra bruk for å komme inn i varmen, eller inn i alvor, inn i museet. Og det var nok en nødvendig kamp som de måtte gjøre. Og så nå lever vi i en helt annen tid, hvor både på grunn av den kampen de gjorde, det samme gjelder jo fotografiet, det var jo heller ikke anerkjent før, for ikke så mange tiår siden. Og da, nå er vi så heldige, vi som jobber i dag, at vi kan jo på en måte gjøre hva som helst, og jeg kan jobbe med brukskunst, og med ramme alvor. Og for eksempel Nasjonalmuseet har jo kjøpt to av disse stablene av sånne serveringsboller. Og det er ikke sikkert at de hadde gjort det i 1960-70, liksom. Og det er jo takket være disse som har kjempet den kampen for oss. Så det er jo en sånn historie som hører til da. Men så er det nok også en litt sånn gjengs, det er, keramikk er et litt strengt fag, og det er jo et fag parallelt med at det er kunst, på en måte fri kunst, så og hvis du er litt mer opptatt av det faglige aspektet, det perfekte, det er jo ikke de som kjenner mine ting, det er liksom skjevt og ujevnt og kanskje det er liksom noe glasur som mangler en plass, så det bryr jeg meg ikke noe om, liksom, fordi den har sjel, den har energi, det holder, liksom. Det trenger ikke å være perfekt. Og det var faktisk en, når jeg drev og, jeg lærte jo veldig mye, selv om jeg gikk på kunstakademiet, så var jeg jo på keramikkavdelingen, og fikk delta på et kurs der, som første klasse bachelor fikk, eller hadde måttet ta, gjennom et helt år, som var sånn introkurs til keramikk, med all the basics. Og det var jo helt fantastisk at jeg fikk lov å komme fra en helt annen avdeling og bare liksom hoppe inn når det passet meg på det kurset. Og der var det noen særlig, det var vel ei som sa til meg når jeg liksom hadde litt sånn skjeve ting da, og hun var liksom skolert, kunne dreie og sånn. Og så sier hun, ja, du kan ikke lage skjeve ting. Først må du kunne lage 100 helt like objekter, de må være akkurat like tjukke i på en måte tykkelsen i godset, de må være like høy, de må være like stor diameter i, ja, de må være tilsynelatende lagd av en fabrikk på en måte, eller av en, ikke sant, av en maskin. Og når du mestrer det, da kan du liksom komme og ding, liksom skjeve det til. Men ja, så er ok, det kan du tenke, altså det blir jo feil, for da blir det jo liksom sånn tilgjort skjevhet. Og det er jo liksom, det tror jeg man merker med en gang. Det blir innkapslet på en helt annen måte i objektet da. Så, men ja, altså det er mye sånn fin kunst, brukskunst. Det er litt sånn, det henger nok litt igjen, men vi er jo i en tid nå hvor disse skillene viskes mer og mer ut. Og du har masse billedkunstnere som stiller ut i kunsthåndverks, settinger og vice versa.
Mm.
Så det er jo liksom, det er jo på en måte, og alt er jo bare kunst, så ja.
Ja, jeg tenker at det er en veldig styrke at man kan jobbe så mangfoldig,
ja,
og tilgjengeliggjøre kunsten i ulike formater for ulike på en måte målgrupper.
Ja.
Og så har du, som jeg nevnte i introen, et prosjekt sammen med plankontor Nomad, som heter Hele Oslo Pisser. Og apropos det her med liksom den fine kunsten og litt mer hverdagslig,
ja,
så passer det bra å komme inn på det. Kan ikke du fortelle litt kort hva det prosjektet handler om?
Jo, ja, det var en fin bro. Det handler om, altså ok, det begynte med at en byplanlegger som heter Bengt Magnus Karlsson, han ringte meg, han jobber i dette plankontoret Nomad, og jeg kjente ikke han fra før, og han bare ringte meg en dag, og så lurte han på om vi skulle gjøre et prosjekt sammen, det fantes noen koropenger man kunne søke på, og så jeg tror det var han som nevnte noe med, jeg tror det var han som nevnte pissoir først. Og dette var jo i, ja, nå var det, det var altså midt i pandemien da. Jeg hadde akkurat kommet hjem fra Paris og vært der i 4 måneder. Kjæresten min var på residency, og jeg var sånn freerider på han. Og der var det sånn mega lockdown. Litt strengere, eller mye strengere enn det var her i Oslo, men jeg tror det var ganske sånn delvis tider her over, hvor alt var stengt, også kaféene, sant? Og når Bengt begynte å snakke om pissoir, så sier jeg, å herregud, jeg har liksom akkurat, altså hør her, jeg ble liksom låst, når vi skulle gå tur i Paris, så ble jeg låst til å ikke gå så langt fra der hvor vi bodde, fordi det fantes ikke noe sted hvor jeg kunne gå på do.
Mm.
For å tisse. Så det, så, og Audar, min kjæreste, han, selv om det er jo både liksom, det er mye urinering i Paris, men det er jo også litt sånn strengt da, men det er jo uansett fysisk mye enklere for han å dra snoppen opp over bukselinninga og ha ryggen til byen og ingen, altså det er ikke så blottgjort da, men så kvinner så må vi jo liksom ned med buksa, ned med trusa, huk oss ned, baken er bar, tissen er bar, alt det liksom. Du er jo veldig sånn eksponert der, så det er både føles uttrykt, det er flaut, det er ubehagelig, og det kan bli dyrt. Det er jo ulovlig på en måte. Og da, for det var da det slo meg at det er jo ingen liksom offentlige toaletter rundt om, heller ikke i Paris. Og så begynte vi å snakke om, men er det det i Oslo? Det er vel egentlig veldig få toaletter i Oslo også. Og så var det en sånn idé om, ja, skal vi gjøre noe på dette? Kanskje liksom, ja, skal vi lage et prosjekt? Skal vi undersøke det litt? Muligheter for kvinner til å late vannet i det offentlige rommet? og så begynte vi å, så gjorde de en sånn svær kartlegging da nå i vinter, og så kom de frem til at i Ring 2 i Oslo, så finnes det 13 offentlige toaletter.
Oi, ja, det er ikke mange der.
Det er ikke mange. Og da er det, de har vel telt det til at det er en toalett per 54 000 innbyggere. Nå er jo ikke alle 54 000 ute og går. Samtidig så du så ikke kø, liksom 54 000 i kø, men så det er noe en ting, og det er en annen ting at disse toalettene er jo også helt sånn forferdelige. Det var en idé, det er sikkert en god idé, bra til, eller sånn, alt må testes ut, at det skal være sånn selvrensende, ingen mennesker er nødvendige her. Men det er sikkert mange som har opplevd å sitte fast i den der grønne boksen inne på i Sofienbergsparken, mens toalettet tror at du er ute, det begynner å spyle, og du er liksom innelåst i, og uansett hvor mye de spyler og spyler, så er det jo en sånn en stank, og det er ikke noe, ja. Så det er ikke noen gang, det er ikke 13 gode toaletter en gang. Så det er jo, dette er jo et kjempeproblem, fordi at det, altså, for å leve så må man drikke, og for å drikke så må man tisse. Og så, ja, så det, så da begynte vi, så undersøkte vi det.
Og hvordan har du som kunstner, på en måte, hva har vært din rolle i denne prosessen?
Ja, så jeg har vel vært en sånn, jeg er jo litt sånn samfunnsengasjert, altså jeg blir jo litt sånn giret med en gang, så vi har hatt masse diskusjoner om akkurat dette med tilgjengelighet, og kanskje særlig overfor kvinner, og vi har også snakket, jeg sa ganske tidlig i prosessen at vi må ha et råd, vi må sette sammen et pissoir-råd, som inneholder...
Hun er å bli invitert inn i pissoir-rådet,
tenker jeg. Og det skulle være liksom en litt sånn mixed gjeng fra tversnitt fra samfunnet. Vi lyktes ikke helt med det, for det var en del, det var 2-3 stykker som på en måte ikke feiget ut, men som ikke kunne i siste sekund. Så akkurat det ble litt, men dette er også et forprosjekt, det er på en måte ikke sånn, ja. Så, men vi var en liten gjeng som ble samlet og diskuterte tilgjengelighet på alle mulige slags måter, og helt sånn praktisk hvordan man går til verks, og hva som skal til, og sånn og sånn. Så det var jo, så jeg var involvert i disse møtene der, hvor vi diskuterte det, og så husker jeg ikke helt, altså tanken var nok hele tiden at det skal bli noe i keramikk, fordi keramikk kan jo tåle også å tisses på.
Så skal bli liksom et pissoir for kvinner, ja, av keramikk, som, ja, du da potensielt skal, ja, skape.
Ja, så nå er det prosjektet, det er faktisk lansert for et par dager siden på Oslo Arkitekturtriennale, der står det en liten modell, fordi midlene vi fikk for dette, det var jo ikke liksom nok til å lage en fullverdig toalettløsning, så det handler nok mest om og liksom løfte samtalen og prøve å påvirke det i en retning, sånn at sånn at byen som vi bor i blir et bedre sted. Og ja, handler det om kunst? Ja, det vil jeg nå påstå på. Eller at kunstnere kan også tenke på sånne ting, liksom.
Ja, og så fint at det er så tverrfaglig, tenker jeg, fordi hvordan byen formes, det formes jo på en måte av arkitekter, byplanleggere, veldig mange ulike, men kunstnere har jo også en veldig viktig rolle i, og jeg synes jo blant annet at Oslo er ekstremt flinke til offentlig kunst.
Ja.
Så det er jo, jeg synes det er veldig kult å høre at noen man inviterte deg som kunstner inn i det her prosjektet. Så det blir spennende å følge med videre.
Ja. Så det er altså en liten, det er på en måte et forslag, en enkel løsning som ligger på, som man kan se på arkitekturtrinnet eller noe. Som er, altså uten å røpe for mye, så er det på en måte, det er en veldig enkel løsning. Det er en oppgradering av busken. Sånn at man skal slippe at det er liksom en måte å, altså den er, det er på en måte en skjerm som man kan som kvinne gå inn i og huke, altså det er bare, det er en skjerm for at du skal skjermes fra hvor enn i terrenget denne står da, sånn at du kan i fred og ro ikke være blottlagt, men at du kan, den er høy nok til at du ikke skal bli sett, eller at ikke man kan se inn, men lav nok til at du kan se ut over når du huker. Sånn at du også på en måte ikke, ja, sånn at man har litt oversikt.
Ikke sant? Så det blir en trygg opplevelse. Ja.
Så det kan jo hende, altså hvis noen plukker disse opp, jeg tror jo de er veldig fine, de går an i den formen de har fått nå, så kunne det vært en veldig kul test liksom å kjøre. Så hvis noen har lyst til å, ja, vi håper jo litt at noen skal plukke det opp, og kanskje det blir realisert i full størrelse da.
Mm.
Hverdagen er bedre med Meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonade deg til 64,90, 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, og sommerkål til 24,90 per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Og du har jo laget flere utsmykninger og jobbet med offentlig kunst. Og blant annet så har du lagt kunst til Årvoll skole og flerbrukshall i 2020 og Sunnaas sykehus på Nesodden i 2017, som du nevnte litt tidligere i samtalen. Hvordan skiller det seg å jobbe med offentlig kunst versus en utstilling, hvis det gjør det i noe særlig grad?
Ja, altså hovedforskjellen der er at det faktisk finnes penger. Så ja, det er virkelig den store forskjellen. Og så er det jo, det er veldig mye mer logistikk og veldig mange flere mennesker som skal mene noe når du skal gjøre offentlig arbeid eller utsmykning enn når man skal ha en utstilling. Så det er jo liksom, fordelen er jo at det er på en måte allerede finansiert. Selvfølgelig, du må jo også, det finnes jo en budsjettramme, så du må jo innenfor det, men det er jo liksom, det er jo ofte der kunstnere faktisk kan tjene penger. På en vanlig, eller sånn, vanlig, en decent lønn for arbeidet man gjør. Men, så det er fordelen, og bakdelen er kanskje det at det er veldig mye logistikk, og mange som, sånn som når jeg gjorde disse skulpturene for Årvoll, så var det jo liksom noen ingeniører og noen landskapsarkitekter og liksom byggherre og sånt som skulle, det var liksom så masse utregninger, og det var så masse logistikk og ting som ligger i bakken, og det forstår jeg, det må man selvfølgelig ta hensyn til, men de liksom, ja, vi var jo veldig liksom nøye med plasseringen, og hvordan skal vi gjøre det, og sånn og sånn og sånn. Og så like før installering, så hadde det kommet opp en sånn svært sånn underjordisk søppelstasjon, men som alltid har overjordiske deler. Det sto ikke i planene, og det er sånn. Og så kommer det opp et skilt med, liksom, her skal brannbilen liksom stå, og plutselig er det veldig mange sånne elementer som man ikke, man har ikke så, når man gjør en utstilling, så har man liksom 100% kontroll, stort sett, på jeg vil ha verket stående der, og så skal det en der, og så skal det en der, og det skal ingenting annet i dette rommet, og vi skal ha liksom veggen malt i den og den fargen, eller du har liksom mye, mye mer kontroll, mens i sånne utsmykningsprosjekter, så må du liksom tilpasse det. Og det er egentlig greit å tilpasse seg, og så er det litt frustrerende når det dukker opp ting som ikke har blitt kommunisert da. Så det er liksom mye mer sånn, veldig mye logistikk, rett og slett.
Ganske omstendig, høres det ut som.
Ja, ja.
Men hvordan går man frem for å skaffe seg et oppdrag?
Det er jo veldig mange utlysninger som man kan søke. Som annonseres på KORO sine nettsider, for eksempel. Og veldig ofte i fagbladet Billedkunst til NBK sitt fagblad. Og sånn på sånn forskjellige Facebook-sider eller ja, ulike kanaler, nyhetsbrev og sånn. Og så kan man bli invitert. Og i mitt tilfelle så har jeg faktisk når jeg gjorde det på Sunnaas i 2017, så hadde jeg ikke, trodde jeg ikke det var liksom noe for meg. Eller sånn, trodde jeg var alt for. Jeg trodde det var noe som kom senere i livet, liksom. Da ble jeg invitert, hadde ikke søkt. Med et slags direkte oppdrag som betyr at de både kjøpte eksisterende arbeider, og jeg fikk et oppdrag å lage noe nytt da, til disse pasientrommene. Og på Årvoll så ble jeg faktisk også invitert inn, men i en lukk, eller ikke en lukk, en åpen konkurranse. Men jeg ble oppfordret til å søke, og vi var vel en 5 kunstnere som fikk et lite budsjett for å på en måte planlegge eller legge frem en solid plan eller en litt mer gjennomtenkt plan enn å bare sende portefølje. For når man søker, så er det gjerne liksom første ting når du søker er bare sende portefølje og et kort motivasjonsbrev. Så det er ganske lett, liksom. Og faktisk så er det sånn at jeg har aldri engang fått et svar på alle. Det er ikke sånn, det er ikke sykt mange ting jeg har søkt på med offentlige utsmykninger, for det skal liksom passe litt med tid og sånn. Men jeg har på en måte sendt ut ganske mange, og det får man ikke svar på engang. Jeg skjønner ikke om det har blitt mottatt, så det er liksom, ja, det synes jeg faktisk er ganske dårlig. Kan i hvert fall si takk for søknaden, og du hører fra oss hvis det blir noe. Så det er liksom, det er sånn der, bli invitert rett inn, men, og ikke få svar, så det er liksom.
Ja, når du søker tilskudd, så får du i hvert fall et avslagsbrev.
Ja, her får man ikke engang svar, og i hvert fall ikke noe avslag heller. Så det, nei, så det er jo på en måte, så, og jeg har veldig lyst til å gjøre flere sånne, så det er jo egentlig bare å søke, det er liksom, for dette er jo ofte kommunale prosjekter rundt om i landet, og da er det kanskje, ja, så det er liksom nyhetsbrev til NBK, til UKS, til NK, hvor det ofte annonseres. Åpen prekvalifisering står det kanskje også.
Mm.
Så det gjelder bare liksom å følge med, og så kanskje ikke legge for mye arbeid, eller kanskje det er derfor jeg ikke får svar for dette. Men det er jo ikke en sånn, du skal ikke presentere et ferdig gjennomtenkt prosjekt, du skal egentlig bare vise, hei, dette er meg, jeg har gjort disse prosjektene før, sånn og sånn jobber jeg, og jeg kunne hatt lyst til å gjøre dette for Sørlandets sykehus, for eksempel, som var noe som jeg søkte på, som jeg ikke fikk svar på. og så kanskje liksom noen strofer om litt sånn hva man ser for seg, men ikke noe sånn. For erfaringen min der var jo at det endret seg veldig når jeg fikk oppdraget underveis til det liksom ble på en måte ferdig da.
Mm.
Ja.
Ikke sant? Og hva synes du har vært det mest spennende, eller mest givende med å kunne jobbe med offentlig kunst?
Ja, nå har jeg bare gjort de to prosjektene der da. De var veldig forskjellige. På Sunnaas så hadde vi faktisk en workshop med pasienter på Sunnaas. Det føltes nok veldig mye nærere brukergrupper, eller hva man kaller det for. Og så var det jo litt sånn, jeg tror jeg tok det litt sånn alvor på grunn av at det er så liksom vanskelig, eller vondt, eller sånn, ja, hva er det riktige ordet da? Et litt, ikke trist sted, men et viktig liksom sted. Et alvorlig sted, ja. Så det var veldig fint på den måten. Og veldig sånn æresfullt, på en måte. Og så med Årvoll så havna jo dette også under pandemi. Jeg skulle egentlig gjort workshop med barna på skolen. Og på en måte hatt det, ikke nødvendigvis, de skulle ikke være med å bygge skulpturerne, men jeg hadde liksom en plan om at det skulle liksom være sånn slags samarbeid. Men det var ikke kan å gjennomføre. Så det var mye mer frakoblet liksom der det skulle. Men det var jo veldig givende fordi at jeg fikk teste ut og jobbe i megaskala. Og da, det var jo der jeg lærte meg dette med disse store skulpturene. For da gjorde jeg jo, siden det fantes ordentlige penger, så gjorde jeg det ikke på dette verkstedet, eller fabrikken i Fredrikstad, for der må jo jeg gjøre alt selv. Og så har de bare en ovn, og de kan hjelpe meg å løfte det inn og ut. Mens for den utsmykningen til Årvoll, så dro jeg ned til et keramisk verksted i Danmark, som hadde over 30 års erfaring med å lage storskala keramikk.
Oh, wow.
Så det var jo liksom, jeg kom med ideen, og så lagde de planen for hvordan det skulle løses og gjennomføres, og de hadde ansvaret. Og det er jo utrolig liksom lærerikt og ja, veldig deilig at noen ikke, sånn som nå som jeg er liksom litt lite rädd för hur det går med den utställningen. Jag tror det går fint alltså, men det är ju på något sätt det är mycket det är en hög risiko. Så när jag skulle när vi planlade nere i Danmark så sa jag sån ja, hvis jag ska ända upp med 8 skulpturer, hur många tror du vi må lage? För det är ju ofta lite så att det kan gå galt. Och så säger de nej. Hvis du ska ha, jag är inte så god på dansk. Hvis du ska ha 8 så laver vi 8.
Ja.
Verken mer eller mindre liksom, hvor jeg bare, og nei, for det betyr jo også at jeg må stå for alle 8. At jeg kan ikke velge ut, det jeg kanskje ville gjort var jo å lage 10 eller 12, og så velge ut de 8 beste. Men når det er så på stort og omfattende og kostbar produksjon, så da har man ikke den muligheten. Så da måtte jeg stå for alle de der. Så det er jo, ja, det var en annen side av saken.
Men så jeg tenker at det er så interessant med penger og hva det muliggjør av... valg da, når det gjelder liksom prosessen, at når du plutselig får jobbe med et ordentlig budsjett, og det her gjelder jo liksom uavhengig av bransje, men som utøver eller som når man arrangør som arrangør av prosjekter også, så jobber man, tar man helt andre valg, eller man kan tillate seg å gjøre det akkurat sånn som man skal ønske, som jo spennende i det her tilfellet, fordi det har en mer effekt da, eller en mer verdi som gjør at du for eksempel har kunnet fortsette å jobbe med den måten å skape keramikk på.
Og sånn sett, det er jo på en måte ganske urettferdig for de som ikke får det oppdraget, så liksom ja, jeg har jo hatt en kjempe vekst i kunnskap og erfaring og sånn, ved å kunne gjøre det, og det er jo det prosjektet som har gjort at jeg gjør dette pissoir-prosjektet nå også, så det liksom, det baller jo på seg når man først liksom kommer av gårde. Og det husker jeg faktisk, det var en veldig fin konsulent. Jeg tror han har vært her på Frilansbåten, Ole Martin Lundbø. Jeg kjente ikke han da, men han var konsulent for det prosjektet. Og han, helt i starten så var jeg sånn, ja, jeg vil lage noe med fliser, for da kan jeg liksom, men jeg vet ikke helt hvordan, hva skal jeg, liksom, hva skal på en måte, skal det da lages av isopor, og så fliser man det, eller gips, eller, for jeg kan ikke så mange andre materialer, sant? Skal strukturen lages av tre, og så flislegge? Og så var han sånn, for da tenkte jeg sånn, jeg kan lage så mange fliser i ovnen min, på atelieret mitt, og da. Og så sa han sånn, Marte, her har du muligheten for, altså hvis du får dette oppdraget, så har du et kjempebudsjett. Så da kan du jo dra, kanskje du skal dra til Kina, kanskje du skal dra til Nederland, der driver de med stor keramikk, eller jeg vet ikke, liksom. Du kan dra, så kan du få det gjort en annen plass, og du kan få hjelp, og jeg bare, hadde ikke tenkt tanken en gang, vet du? Så jeg bare, wow, ja. Og det var da jeg begynte research med å finne ut hvor jeg skulle gjøre det, og da landet jeg på det i Danmark. Da.
Ja, for ofte planlegger man jo ut fra hva som er realistisk, eller kanskje til og med ut fra hva som er urealistisk i forhold til at man ofte har veldig små budsjetter. Ja, kultursektoren er jo kjent for å ja, kanskje ikke liksom være det med mest penger, eller som du sa, det er veldig mange kunstnere som ja, men som kanskje trenger noen jobb, eller som det ikke det pleier ikke å være et problem at det godt betalt.
Nei, det er jo ofte sånn at man finansierer kunstproduksjonen sin via andre jobber, så det er jo i mange tilfeller så er det jo sånn. Og det er jo, ja, det er jo kjempeunderfinansiert felt hele greia, så det gjør jo på en måte akkurat det samme nå for Trondheim Kunstmuseum, men hvor, altså budsjettet vel en tiendedel. Så det jo ingen lønn. Det til og med utgifter for meg å lage den utstillingen. Og så håper jeg jo bare at det blir noe bra ut av det som kanskje kan bli solgt etterpå da. Så det jo en sånn, men det jo en risiko som jeg tar. Og selv om museet har liksom, jeg har presset de da, og for det helt liksom, de hadde et helt latterlig lavt budsjett for meg først. Og selv om jeg har fått midler andre steder jeg har søkt, så det helt sånn, det går jo ikke. Det en soloutstilling på et museum. Og det jo ikke fordi museet har masse penger, men gidder ikke å betale med. De har ikke noe penger de heller. Så, men det jo også en sånn, ja, det en liksom det en opplæringsprosess, for jeg opplevde nok de, altså at de på en måte, ja, vi hadde, de har vært veldig sånn generøse og gjennomsiktige og sånn i forhold til budsjetter og hva de har og sånn og sånn. Så egentlig overraskende, veldig sånn gjennomsiktig og veldig fin kurator som jeg jobber med der. Men husker jeg sa til henne på et tidspunkt hvor vi gikk igjennom, fordi hun har jo et sånn hovedbudsjett på min utstilling, så har hun en sum der som skal gå til meg. Og det hovedbudsjettet, det ganske stort. Men så har hun ting sånn, ja, så skulle det være en middag, så skulle det være det, så skulle det være det, skulle lage sånn en film. Og så sier hun, og han eller hun som lager den filmen, det koster alltid sånn og sånn. Og et malefirma, det koster alltid sånn og sånn. Og en middag, det koster alltid sånn og sånn.
Mm. Så det som er igjen til kunstneren er det her.
Og så sier jeg, ja, det er jo interessant da, jeg må jo si det, at du aksepterer at alle de andre som skal til for å lage denne utstillingen, de har en pris, det koster det. Og den prisen står i budsjettet. Mens min pris, uavhengig av hva du vet hva jeg skal gjøre, den er helt sånn fleksibel. Jeg har ingen pris. Fordi du vet at jeg kommer til å levere uansett. Og det tror jeg hun fikk, eller sånn, de har faktisk gjort en del endringer i det budsjettet.
Det er så bra.
Så man må, ja, så det er jo litt sånn risiko og litt skummelt å stå så på kravet, for man kan jo fremstå som litt sånn vanskelig, men
Men det er også en viktig det er også viktig å gjøre det, fordi jeg tror at det er veldig mange som trenger å ta de kampene, da. Fordi det er, ja, det er liksom heve kunnskapsnivået, det er en ting, og jeg tror ofte at det ikke er en dårlig intensjon alltid fra oppdragsgiver eller den som sitter med penger eller galleri eller hvem det er, men det handler om mange aspekter, da. Mm. Litt sånn, de er vant med det fra tidligere, eller at de ikke har den kunnskapen, eller ja, at de trenger å bli litt utfordret på det også.
Rett og slett, og så tror jeg dessverre og forståelig nok at det er mange kunstnere som bare sitter stille i båten og aksepterer. Og så det er ukunnskap, de vet liksom ikke. Og disse folka, de er ofte kunsthistorikere, sånn, de har alltid bare fått en lønn. De skjønner ikke hva det vil si at å betale for sin egen arbeidsplass, altså atelier, betale for produksjon, betale for alt, uten å ta ut lønn. Ofte. Og liksom, og hva alt det innebærer. Og så de har ikke den det er liksom ukunnskap da, de forstår det ikke, så det må man si, og ikke, altså ja, også for min, altså primært i den situasjonen for min del, for at jeg kan, da kunne ikke levere på det budsjettet som de hadde satt opp.
Også for kunstnere som kommer etter, tenker jeg. Men nettopp
for de som kommer etter meg, at det handler om, og da er det jo veldig deilig å liksom kunne på en måte skylle litt på at jeg har jobbet i fagpolitikken i mange år, og at jeg kan, sånn som i UKS så pleide vi å si at, hva er det man sier, you gotta practice what you preach. Så UKS har veldig gode vilkår for kunstnerne som stiller ut, fordi vi kan ikke stå på Stortinget og kreve eller hvor det nå er, liksom, å kreve overfor politikere og bedre vilkår, mer penger, og så ha, for det UKS har jo også et utstillingssted, og så er det liksom underbetalt der også. Så det er liksom, så der, og der gjorde de jo faktisk et kjempegrep for, ja, nå er det sikkert 10 år siden da, og gikk ned fra 12 utstillinger i året, hvor flere av de var gruppeutstillinger, til kun 4 utstillinger. Og det er fordi at det måtte være, det var ikke penger, til 12 utstillinger. Og det er jo litt sånn som man kan si liksom til museene eller galleriene, at men da har dere ikke penger til denne utstillingen da, hvis ikke dere kan betale kunstneren. Da må dere korte ned på utstillingsprogrammet, og så må de heller stå lenger. Og så kan det formidles mer og brukes mer penger, og da gavner det jo færre kunstnere, så det er jo baksiden med det. Men det blir jo i alle fall liksom levedyktige vilkår da, så det er liksom viktig.
Og nå som jeg litt inne på din bakgrunn, litt som mer som fagpolitisk og liksom organisatorisk, så slår du jo meg som en person som har mange hjerne i ilden, som engasjerer deg både for liksom kunstpolitikken, men også for kvinner, løfter kvinner i kunsthistorien, jobber politisk, er fagorganisert, dyktig til å søke tilskudd, et cetera, et cetera. Så hvor viktig er dine administrative egenskaper? Altså, hvor viktig har de vært for å drive på en måte kunstnerskapet ditt, eller frilanslivet ditt, fremover?
De er nok dødsviktige. Fordi, eller jeg tror man kan klare seg som kunstner uten å ha evne for det, men jeg tror det er vanskeligere. Fordi, eller for min del i alle fall, så er det kommer så lett for meg, så det tar ikke så det har ikke så mye energi, og jeg har ikke så mye uro rundt for eksempel søknader og budsjetter og sånn. Så det jo liksom en, ja, det tenker jeg det sånn yin-yang i praksisen min, at det liksom så viktig at det på stell, for da kan jeg liksom bare slappe av når jeg skaper.
Hva synes du det beste med å frilanse?
Det nok friheten, tror jeg. At jeg kan, nå har jo ikke jeg barn heller da, så det liksom, jeg er bare min egen, og nå har jeg ikke noe jobb på siden heller. Så det å kunne, selv om jeg legger inn veldig mange arbeidstimer i løpet av en uke, så kan jeg liksom bestemme litt når den arbeidsdagen begynner, og når den slutter. Og derfor kan jeg være helt inne i liksom den zona, nesten så lenge jeg vil. Det kan jo være litt farlig, som vi var inne på helt i starten. Men jeg tror liksom friheten eller fleksibiliteten er det som smaker best.
Hva det mest utfordrende, synes du?
Ja, det nok usikkerhet. I forhold til at man aldri vet helt, man vet kanskje et halvt år om gangen hvordan det går økonomisk, men jeg synes liksom det, og jeg har på en måte vent meg til det helt i orden at jeg må ha en jobb i ny og ned på siden. Det er liksom ikke noe, hverken noe nederlag eller noe sånn stort offer, så da går liksom med den innstillingen, så går det liksom. Det er faktisk litt deilig å ikke gå i mitt eget hode hele tiden, men å faktisk gjøre en annen jobb.
Og det bidrar jo til denne variasjonen, som kanskje gir veldig mye også.
Ja, det nærer på en måte på en annen måte. Så, men det jo, ja, det jo litt sånn, det jo litt usikkert da. Ja. Men det må jeg ikke tenke for mye på.
Marte Lise, tusen takk for at du kom. Det var veldig fint å slå en prat med deg.
Takk for at dere kom.
Ha det.
Ha det.
Denne episoden laget med tilskudd fra Koro, kunst i offentlig rom. Tusen takk for støtten til å lage denne podcasten.